filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Savremeni ples i izvođačke umetnosti tema je večerašnjeg izdanja emisije Iza kulisa. Kolika je vidljivost savremenog plesa? Kakve nam iskorake u poimanju kulture i umetnosti donosi savremeni ples? I koliko je prisutan u našim pozorištima i na našoj kulturnoj sceni? Kako se doživljava i kako posmatramo pre svega jezik tela? Na ova pitanja pokušat će da odgovori večeras naša gošća Marijana Cvetković. Dobroveče Marijana i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našli.
Članica ste stanice servisa za savremeni ples. To je jedna kulturna inicijativa ili umetnička inicijativa koja predstavlja jednu vrstu vrlo zapašenog prostora i mesta promišljenja alternativne kulturne scene. Kulturne scene koja negde, dakle, izlazi iz onoga što zapravo smatramo da je umetnost i kultura savremenog trenutka.
Jeste, to je organizacija koja je nastala, ima sad već 16 godina, upravo kao inicijativa jedne grupe umetnika koji su se bavili savremenim plesom i koreografijom početkom 2000. godina i koji su poželjeli da osnuju organizaciju koja bi na direktniji, neposredniji i bolji način zastupala njihove interese i otvarala prostore u kojima će oni moći da razvijaju svoje umetničke prakse. To je takođe jedan čin institucionalne kritike zbog toga što se u to vreme vrlo malo javnih institucija otvaralo za nekakve nove umetničke jezike i nove umetničke discipline, te u tom smislu savremeni ples tada bi zapravo jedna nova disciplina, ne nova u smislu pojedinačnih umetničkih praksi, jer naravno da smo imali takve prakse i tokom 90-ih pa i ranije, ali one su se svodile na polje rada pojedinca ili vrlo malih grupa umetnika. Nije bilo, dakle, jedne sistemske organizacije tog polja koja bi eventualno dozvolila da se to polje dinamički razvija u svim svojim segmentima. Jer jedno polje može da se razvija samo ukoliko ima zaokružen nek kakav ciklus, takozvani sociokulturni ciklus, koji počinje od obrazovanja, nastavlja se preko produkcije, preko prostora za diseminaciju, komunikaciju umetničkog rada, do prostora za refleksiju, kritičko sagledavanje tog umetničkog rada, odnosno tog umetničkog polja. I dakle, kada je stanica, tako kao inicijativa umetnika pokrenuta, ideja je bila da se kroz nju, kao jedno pravno lice, tako da kažem, mogu razvijati konkretno projekti i nalaziti finansijska sredstva da bi se umetničke produkcije podržavale, jer nije bilo mnogo drugih načina, a sa druge strane i da bi se upravo otvorila vrata tim drugim poljima za koje smo tad verovali i sada takođe verujemo, bez kojih zapravo polje savremenog plesa ne može da se razvija. Od tada do danas stanica se razvila u jednu specifičnu horizontalno organizovanu umetničku organizaciju koja se trudi da ne samo radi kao servis, zato se tako i zove, da im pruža podršku u različitim stadijumima njihovog umetničkog razvoja i rada i podršku njihovim umetničkim radovima u procesu distribucije i vidljivosti, već i da neprekidno propituje kako to radimo, kako se mi organizujemo, da li smo konzistentni sa svojim stavovima koje izražavamo u umetničkom radu i u onome kako se organizujemo zajedno, kao zajednica, kako radimo jedni sa drugima, kako se odnosimo jedni prema drugima, kako se odnosimo prema tim vrlo malim resursima koje imamo na raspolaganju. I mislim da je po tome ona zapravo i danas specifična i danas je to organizacija koja je u svom načinu ustrojstva, svom nastupu, svojim stavovima i politikama, nekako na kulturnoj sceni Srbije, jedna vrsta institucionalne kritike takođe. Zašto? Zato što se umeđu vremena u tih 16 godina, da kažem, u našoj kulturnoj politici zapravo nije mnogo toga promenilo. Savremeni ples, kao i neke druge umetničke oblasti koje su počele 2000-ih da se razvijaju sistematičnije, intenzivnije, gde se pojavljuje veći broj aktera, ostale su van granica naših institucija. Drugim rečima, institucije nisu uspele da se transformišu u pravcu otvaranja prema realnom svetu umetnosti. Dakle, ne prema specifičnim grupama ili pojedincima, već upravo prema onome što se zaista u umetničkom polju dešava. A moramo svi da priznamo da je toliko intenzivna ta promena u polju kulture, kao naravno i društvena promena koja je osnov te kulture, toliko su intenzivne promene kroz koje smo prošli, kroz koje smo živeli sve ove godine, da je zaista neverovatno da se ni jedna zvanična institucija, u ovom slučaju pričamo o pozorištima ili možda o kulturnim centrima, zaista nisu transformisale na način da preispitaju sopstveni način rada, sopstvenu poziciju i misiju, zbog čega uopšte postoje, i sopstvene programe, kako taj institucionalni kontekst sagledava promene u polju kulture, pa naravno i u društvenom polju, i kako ih onda obrađuje kroz svoje programe, ne bi li tako, jel, ostvarila svoju ulogu, nekakvu emancipatorsku ulogu prema publici, u društvenom kontekstu. Na kraju krajeva nikada nisu preispitani načini na koji se sarađuje sa umetnicima, evo da počnemo od toga. Pitanje uslova rada umetnika je veliko pitanje za savremenu kulturu, za umetnike koji danas rade. To je jedno od pitanja kojima se Stanica jako puno bavi u okviru polja savremenog plesa, ali šire od toga, kroz saradnje sa drugim organizacijama i drugim akterima i u našoj zemlji i u inostranstvu, zato što verujemo da ukoliko mi ne artikulišemo to pitanje i ne propitamo razloge zbog kojih je potrebno promeniti prakse saradnje, da se to, nažalost, neće desiti u tim institucijama. Tako da, ovo sad, onako različite stvari sam dotakla, ali to je zbog toga što Stanica zaista pruža svoje interesovanja, propituje vrlo različite teme za koje verujemo da povratno utiču na sam umetnički rad, dakle na ono kako umetnici rade i šta na kraju proizvode. I ta dinamička veza između umetničkog rada i društvenog, političkog, ekonomskog, socijalnog konteksta je negde linija koja povezuje sve ono što mi radimo. Otvarajući različite formate promišljanja i produkcije, otvaramo jedan potencijalno kvalitetan i na dobrim osnovama ustanovljen prostor za savremeni ples koji će, mi se i dalje nadamo, jednog dana da se pojavi u Beogradu.
Šta je to što je savremeni ples doneo kao umetnost? Čini mi se da je uspeo na neki način da donese jedno novo viđenje jedne slike u totalu onoga što je jedno umetničko delo.
Da, jeste, baš tako stoje stvari. Ja sad govorim iz perspektive domaće plesne scene ili jedne specifične inicijative koja je upravo, kada je počinjala, prepoznala taj kvalitet savremenog plesa. Naravno, savremeni ples je širi pojam i on podrazumeva vrlo različite prakse rada i delovanja koristeći se telom, koristeći telo, ali u ovom konkretnom našem slučaju, budući da je ples ovde počeo da se ovakav kakav ga imamo danas razvija u vrlo specifičnim kulturnim, socijalnim, političkim okolnostima, dakle kao neka vrsta dijaloga sa onim što se u savremenom plesu dešavalo u zapadnoj Evropi tokom 90-ih. Dakle, to je neka baza za nastanak ove sada scene. Mi smo se, dakle, u tom dijalogu prepoznali u sobstvenom kontekstu jednu vrstu slobode. Slobode od nasleđa, jer nije bilo takvog nasleđa na koji smo se nadovezivali. Znači, imali smo jednu vrstu otvorenog prostora za delovanje, u kome je trebalo osmisliti strategije saradnje i ulaženja u taj javni prostor, u taj prostor umetnosti i kulture. I mi smo upravo taj kvalitet plesa, sintetički, kvalitet koji podrazumeva da je moguće kroz ples upotrebiti različite umetničke jezike. Od jezika pozorišta i performansa do jezika vizuelnih umetnosti, novih medija, novih tehnologija, do naravno teorije koja je izuzetno važan element u ovim umetničkim praksama o kojima pričam. To smo iskoristili upravo kao strategiju za komunikaciju. Znači, za komunikaciju sa drugim umetnicima i ostvarivanje vrlo različitih saradnji kroz istraživački i umetnički rad, ali isto tako i za komunikaciju sa različitom publikom. Tako da smo već od samog početka naše programe organizovali u prostorima galerija ili muzeja, povezivali se sa različitim festivalima, povezivali se naravno i sa pozorištima, sa nekakvim manifestacijama ili prostorima koji se bave više vizuelnom umetnošću, i to se pokazalo kao odlična strategija, jer je na taj način ples postao vidljiv publici, recimo, takvih prostora ili tih programa kao jedan novi uzbudljivi prostor u kome se dešavaju nekakvi eksperimenti na koje nisu navikli ili koji se ne mogu češće videti u institucionalnim programima.
Pomenuli ste nasleđe ili oslobađanje od nasleđa, a sa druge strane, dakle, mi smo imali problem sa neke tog savremenog plesa još od početka 20. Absolutno. Veka, sa pojavom Mage Magazinović,
tako je,
sa nastupima Luja Davića, koji interesantno je bio, yes, savremeni
izuzetno
plesač,
progresivan, a koreografi, da.
A sa druge strane, dakle, jedina baletska škola ovde kod nas upravo nosi njegovo ime, iako se on baletom, dakle, klasičnim nikada nije bavio.
Tako je, to je jako zanimljiv primer upravo Luje Davića i celog tog nasljeđa. Zapravo, naše je to plesno nasljeđe na neki način prikriveno. Jedan od razloga je onaj koji sam možda već pomenula, to je da mi nismo imali i nemamo i dalje instituciju koja će sistematično da arhivira, čuva, proučava, promoviše, edukuje kroz to nasleđe, to plesno nasleđe. Postoje naravno mala pojedinačna istraživanja, ali ona nisu ugrađena u osnove ni obrazovanja, niti neke opšte kulture. Znamo da se ples nikada ne pominje ni u jednoj lekciji, ni u osnovnoj, ni u srednjoj školi. Dakle, to se čak ne smatra nekakvim segmentom opšte kulture koji treba preneti deci u školskom uzrastu. Mi se sada time jako bavimo. To je, dakle, jedna od naših misija je da pokušamo da stvorimo jedan naučno zasnovan temelj za proučavanje, za arhiviranje, za čuvanje i ponovno otvaranje ka publici svega onoga što je naše kulturno nasleđe, povezujući se naravno sa svim istraživačima i drugim ljudima koji su već na tome radili, ali nekako želimo da pokušamo da to sistematizujemo. To je jedan dugoročni veliki projekat koji mi radimo sa našim partnerima iz čitavog regiona, upravo zbog toga što ni oni nemaju takve sistematične istorije i arhive, i to je jedna posebna, zaista velika priča kako se time bavimo. Ovo pominjem zbog toga što je Lujo Davičo jedna od tih izuzetno zanimljivih i, ja bih rekla, posebno važnih figura danas. Pomenuli ste da je on bio jedan vrlo progresivan koreograf koji se školovao na zapadu i koji je ovde doneo nove prakse o modernom slobodnom plesu, koje je pokušao da prenese na lokalnu scenu, iako je on zapravo mnogo više radio u muzičkoj školi, bio je nastavnik na muzičkoj akademiji u Beogradu 30. godina, ali ne samo da je donosio novi način rada sa telom, novu estetiku tela koju je trebalo sada predstaviti na sceni ili u nekakvom prostoru pred publikom, nego je on bio i vrlo progresivan čovjek koji je bio levičar, komunista, on je naravno poticao iz jevrijske porodice i vrlo brzo u tom svom profesionalnom životu suočio se sa represijom, upravo zbog i porekla i svojih ideja. Naime, Luo Davičo je poznih 30. godina sarađivao sa najprogresivnijim levičarskim intelektualcima, umetnicima u Beogradu i sa njima radio na proizvodnji umetničkog programa sa radničkim horovima, sa Braševićem, na primer, gde je zajedno sa Vojislavom Vučkovićem sarađivao i Pavlom Stefanovićem na koreografiji tih horova koji su izvodili vrlo progresivnu poeziju, tekstove, pesme. On je radio koreografije tih horova u tom novom duhu modernog plesa, a najvažnije od svega je da su oni bili neprekidno proganjani od strane policije i tadašnjeg režima upravo zbog svojih levičarskih ideja, te su prikazivali, prvo, sarađivali sa studentima i radnicima koji su bili u tom horu, drugo, pravili priredbe koje su prikazivane takvoj publici u ilegali i uvek bili spremni da beže kada se pojavi znak da policija i racija nailaze. On je, kada je počeo rat, ostao bez gotovo čitave porodice, svi su završili u logoru na Banjici i na Starom sajmištu, on je pobegao uz pomoć komunista iz Beograda, otišao u Crnu Goru, tamo se skrivao, suočio sa italijanskim fašističkim okupatorima, koji su zauzeli Crnu Goru, da bi svoj život u toj nekoj borbi, u nekom svom činu otpora i završio. On je aktivirao bombu u restoranu u kome su se skupljali italijanski oficiri i tom prilikom bio teško ranjen, zatim mučen i ubijen. Sve se to desilo 42. godine. E sad, zašto ovo pričam? Nakon rata osnovana je u Beogradu baletska škola i ona je dobila ime Luja Davića. To je zaista, mislim, bio jedan vrlo važan čin, jedan simbolički čin koji je po meni povezivao u tom trenutku, dakle edukacije, rada sa mladim ljudima i ime i delo jednog takvog čoveka koji je bio progresivan u svom umetničkom radu, ali isto tako progresivan mislilac, intelektualac i politički osvešćen čovek. Nažalost, sa razvojem te škole koja je razvijena po jednom vrlo konzervativnom modelu baletske škole, dakle sa godinama postojanja te škole, taj značaj Lujevog dela se potpuno izgubio. I ono što je zaista iznenađujuće je da danas više niko od nastavnika i niko od dece ne zna koji je u stvari Luja Davičo bio. Stvorila se ta jedna pogrešna slika da je on bio neki veliki baletan ili baletski umetnik. Izgubila se taj revolucionarni element njegovog rada u svakom smislu, umetničkom i društvenom i političkom. To je nešto što mi sada želimo da vratimo kao znanje u javno polje. Znači da Lujo Davičo, prva asocijacija jeste baletska škola za puno ljudi, ali da treba da bude sljedeća asocijacija ko je taj čovjek zapravo bio i šta je on činio, u šta je verovao i šta je činio. Mi imamo i projekat koji se bavi tim njegovim radom i nekako za nas je to u današnjem kontekstu vrlo važna figura, važna simbolička tačka, jer mi verujemo, sad se vraćam ponovo i na ono vaše prethodno pitanje, da je ples u ovom kontekstu zapravo se konstituisao kao jedan prostor otpora konzervativnim, patrijarhalnim, okamenjenim strukturama koje, nažalost, i dalje postoje u našem institucionalnom sektoru. Dakle, to što mi zovemo mainstream je zapravo ovo, jedna okamenjena, teško promenljiva, vrlo patrijarhalna, vrlo vertikalno ustrojena struktura koja je samim tim i veoma zatvorena za promene. Taj ples ili ta umetnička scena, ajde tako da kažem, plesna scena koja se razvila i razvija se i dalje oko stanice, je otvarala sva ta pitanja i zapravo se vremenom konstituisala kao to polje za kritičku refleksiju onoga što proizvodimo, ali isto tako i onoga kako proizvodimo, u kojim uslovima, sa kakvim odnosima, kako sarađujemo, kako smo senzitivni ili nismo za različite probleme drugih grupa, drugih ljudi, naših kolega i tako dalje. Moram još jednu stvar da kažem, to je nešto na što sam veoma ponosna, da je stanica od početka do danas razvijala jednu kulturu saradnje koja se upravo suprotstavljala onoj kulturi takmičenja, neprekidne kompeticije sa drugima, sa kolegama, sa saradnicima. Za nas je, odmah smo to prepoznali, to je zaista jedan neoliberalni model kulturne politike koje su donele 2000. godine i koji je podrazumevao da se umetnici i organizacije, bilo nezavisne ili institucije, stalno takmiče za neke zapravo vrlo male resurse koji nam se stavljaju na raspolaganje. Znamo da su naši budžeti za kulturu i umetničku produkciju smešno mali, sramotno mali, i onda smo još došli u situaciju da se stalno jedni s drugima takmičimo za te mrvice. Mi smo to još tada, kada smo se konstituisali, shvatili da je opasno, da će nas stalno dovoditi u situacije sukoba, međusobnog napadanja, stalnih ofanziva jednih na druge ili defanziva jednih od drugih, i da moramo da uspostavimo kulturu u kojoj smo svesni toga i zato udružujemo, zato se udružujemo svoje resurse, ne bismo li svi zajedno dobili koliko toliko pristojne uslove da proizvedemo nešto što će biti benefit za sve, što će biti na korist i umetnika i kulturne zajednice i naravno šire društvene zajednice. I ta kultura saradnje, solidarnosti, podrške je nešto što je zaista ono osnova naše filozofije, ako mogu tako da kažem, neke institucionalne kulture koju razvijamo i koju pokušavamo da prenosimo na mlade generacije. Eto, sad možda da pomenem i taj edukativni program koji upravo služi tome.
Obrazovni programi ili edukativni programi jedan su od stalnih programa koje čine srž stanice servisa za savremeni ples, a o tome večeras razgovaramo sa Marijanom Cvetković. Predstavili smo na neki način stanicu, a možda neposredniji povod za naš večerašnji razgovor jeste početak novog ciklusa u okviru platforme Puzzle, koja je vrlo interesantna iz prostog razloga što uspostavlja komunikaciju između različitih generacija umetnika. Ta vrsta komunikacije i ta vrsta dijaloga između različitih generacija je nešto što zapravo nedostaje ovoj sredini kada je reč o bilo kojoj vrsti umetnosti ili kada je reč o kulturi. Čini mi se da je ovaj program Puzzle 6, koji je počeo jednom vrlo zanimljivom radionicom u plesnog i pozorišnog umetnika Vilija Pragera iz Bugarske, pokazao na najbolji način kako se može razgovarati i kako zapravo može da bude obostrana korist sa jedne strane, tako iskusnog umetnika kao što je Prager, mladih umetnika koji zapravo i dalje žele iskorake, novu vrstu eksperimentisanja, novog pogleda na polje umetnosti.
Sve su to elementi Puzzle programa koji smo mi ustanovili još 2008. godine sa Dalijom Maćin dok je još bila u Beogradu i naravno radila u stanici, a onda nastavili kroz različite formate sa idejom da s jedne strane upravo to otvorimo prostor u kome će jedna srednja generacija već prepoznatih koreografa, plesnih umetnika moći da radi sa početnicima ili sa mlađim umetnicima ili sa onima koji počinju da rade u polju plesa i da na taj način priliku da se direktno upoznaju, rade i prepoznaju kao eventualno budući saradnici u nekim novim nadolazećim projektima. To je bila jedna osnova. Druga osnova je bila ideja ili želja da propitamo način edukacije u polju plesa, jer kao što znate, tada u to vreme u Srbiji nije postojalo visoko obrazovanje za polje plesa, ono je i dalje otvoreno. Postoji ta jedna škola, ali takođe nekako još čini mi se nejasnog profila, ali mi smo želeli upravo da vidimo kako treba da izgleda obrazovanje, savremeno obrazovanje za savremeni ples. Da li to treba da bude klasičan taj odnos između učitelja i učenika ili je moguće baš u skladu sa umetničkom praksom koja razvija tu vrstu horizontalnosti i jednakosti u procesu rada, da li može i obrazovanje na tim osnovama da se ustanovi i da bude zapravo organizovano kao prostor razmene znanja i iskustava između ljudi koji se nađu u tom procesu zajedno. Naravno, neko donosi jedno specifično ili možda malo razvijenije znanje, a neko donosi neka druga znanja i druga iskustva, na kraju druge poglede na pitanja kojima se to polje bavi, što je uvek korisno i za samog voditelja radionice, tako da kažem, za onoga koji je tu dobio tu ulogu da osmisli program i da vodi taj program. Mi smo zbog toga taj puzzle napravili kao jedan predlog mogućeg neformalnog plesnog obrazovanja koji značajno proširuje polje plesa i koreografije, koji uvodi različite prakse, koji otvara različite teme, koji se bavi istorijom savremenog plesa sa pozicija savremene teorije, istorije, historiografije, koji pokušava da uvede i neke veštine koje su očigledno neophodne umetnicima koji rade danas, a to su veštine osmišljavanja projekta, pisanja projekata, pravljenja sopstvenog umetničkog portfolija, pravljenja budžeta. To se pokazalo kao vrlo korisno znanje, jer mladi ljudi, pa čak i oni iskusniji, se jako teško nose sa tim ukoliko im to nije predstavljeno na jedan sistematičan i jasan način koji pokazuje da je taj proces povezan zaista sa njihovim procesom mišljenja o umetničkom radu, da treba da bude povezan sa tim procesom. Tako da je puzzle u stvari baš to, puzzle tih različitih znanja i polja koje se spajaju kroz specifičnu komunikaciju između onih koji dolaze na te radionice i onih koji ih vode. Takođe moram da kažem da je taj program bio još jedan kanal komunikacije komunikacije između polja plesa i drugih polja, jer mi sada u tim grupama polaznika imamo ljude koji dolaze iz vizualnih umetnosti, arhitekture, teorije, književnosti, muzike, glume i pozorišta. Dakle, vrlo, vrlo raznovrsna grupa polaznika koja upravo daje dodatni kvalitet tom radu, jer oni međusobno dele ta znanja i iskustva, specifične veštine iz svojih oblasti, dele sa drugima, koriste ih u procesu učenja i rada i na kraju stvaraju platformu za buduće saradnje između disciplina. To je nešto što je, mislim, izuzetno dragoceno i to se, recimo, u polju plesa može vrlo, vrlo često videti.
Pomenuli ste teme, a tema savremenog ili modernog plesa je nešto što mi je vrlo takođe zanimljivo i te teme apsolutno pripadaju temama gotovo svake druge umetnosti. Možemo ih povezati apsolutno sa svim temama koje pronalazimo u pozorištu. Možemo ih na neki način prepoznati i među temama ili načinom pripovedanja u jednom književnom delu. Možemo takođe negde poistovetiti sa onim što je vizuelna umetnost ili šta je ono što nam donosi slika tela u savremenom kontekstu, ali i iz istorije umetnosti. Sa druge strane, na koji način se, dakle, sam tekst tela zapravo može povezati sa onim što je tekst ili što je telo nekog dramskog komada ili nekog književnog dela?
Telo je u plesu tretirano kao u isto vreme prostor slobode u kojem se može istraživati, učitavati, upisivati i kao sredstvo izražavanja, kao kanal komunikacije. U tom segmentu, naravno, ples se povezuje sa performansom, u ovom prethodnom povezuje se sa koreografijom, dakle sa jednom osmišljenom strukturom unutar koje se telo kreće i izražava. Takođe, u plesu telo je i telo koje govori, koje misli i govori. To je ono što je karakteristika savremenog plesa. Pored toga, ono što mi se čini da je posebno naglašeno u ovom našem kontekstu, telo je takođe i sredstvo otpora i zbog toga se radovi polju plesa jako puno bave feminističkim temama, temama opresije, temama marginalizovanih grupa, upravo zato što ono ima taj kapacitet da drugačije govori i pokazuje stavove o tome, razmišljanja o tome, iskustva koja dolaze odatle, zbog toga je ples toliko komunikativna umetnost. Vrlo često nailazim na pitanja ili razmišljanja o tome da je savremeni ples ograničenog dometa, da on može da komunicira samo sa obrazovanom publikom ili publikom koja poznaje istoriju plesa. A moje iskustvo rada sa vrlo različitim plesnim umetnicima, odnosno umetničkim delima, od plesa za decu do naravno ovih autorskih predstava za odrasle, je upravo suprotna. Da nije bilo konteksta i publike koja nije mogla da komunicira sa tom predstavom. Naravno, pogledi su različiti, perspektive su različite, pitanja su različita, ali svaki put kada smo imali priliku, a to je ono što pokušavamo da radimo, da imamo razgovor sa publikom, mi smo dobili jedan neverovatan svet neočekivanih, interesantnih, uzbudljivih, novih pogleda na to umetničko delo, što nam je povratno je dalo informaciju koliko ljudi su senzitivni i koliko rado kada imaju priliku komuniciraju, razmišljaju, bivaju pokrenuti i podstaknuti tim umetničkim radovima. Ne znači uvek da su svi bili oduševljeni, dakle nije to poenta. Poenta je bila da su svi bili pokrenuti da razmišljaju. Bili su nekad kritični, nekada su otvarali neke nove teme, nekada su primećivali stvari koje mi nismo primetili, ali poenta je upravo to da ljude pokrenete na razmišljanje i na nekakav razgovor. Drugim rečima, telo i tela koje se aktiviraju kroz ove savremene plesne prakse, koje aktiviraju sve njegove kapacitete, da komunicira je zapravo univerzalni jezik. I to nije ništa novo, to je samo nama važno da ponavljamo i da o tome govorimo, upravo zato što postoje ove predrasude, da je to nekakva zatvorena, hermetična umetnost koja ne može da komunicira sa svim.
Sad me ovo podsjetilo da bi zapravo na ovaj vaš odgovor moglo da usledi u stvari pitanje koje je postavljeno na radionici, a to je šta je to što u stvorenoj slici nedostaje? Pa možda je i to zapravo to što nedostaje nama kao publici zanimljivo.
Vili je ovo pitanje postavio u kontekstu umetničkog rada i istraživanja. Kada umetnici rade na svom konceptu, moraju se uvijek pitati šta je to što nedostaje i onda on od svog pitanja kreće u rad sa njima, na njihovim idejama, pa su čak otišli u Narodni muzej da gledaju umetnička dela koja su tamo izložena i da probaju da nađu taj komadić koji bi se dobro uklopio u njihovu umetničku ideju. Ali kada to podignemo na neki nivo van, dakle, ovog umetničkog radnog procesa, onda mi se čini da i to vrlo relevantno pitanje i da je odgovor da su tela u pokretu, tela koja međusobno komuniciraju, koja se međusobno udružuju i nešto rade zajedno, možda odgovori na pitanje šta je to što nama kao zajednici danas nedostaje. Da li nam nedostaje zaista da više budemo zajedno, da se zajedno krećemo, da zajedno protestujemo, da zajedno pokažemo i stupimo u neku akciju. Na neki simbolički način to možemo prepoznati i u tendenciji da se sve više i više u, recimo, formate izložbi, bijenala ili muzejskih postavki uključuju upravo plesni radovi, plesni performansi, koreografije, kao taj možda delić koji je potreban da oživimo nekakve pasivne strukture i da ih uvučemo praktično u svoj fizički prostor kroz aktivaciju nekog tela, kroz organizaciju pokreta različitih tela. Možda je to također jedan način za te formate izložbi da dobiju jedan dinamički element koji će ih povezati upravo sa društvenim kretanjima, sa onim pokretom unutar društvenog polja koji se neminovno dešava i koji institucija kao recimo galerija ili muzej ne može da ignoriše. To su sve dobri primeri na koji način plesna praksa i način razmišljanja zapravo mogu da budu korisni u različitim poljima i u različitim nekakvim diskursima umetničkog, kulturnog pa i društvenog delovanja.
A pomišljam onda da telo nekad mnogo više govori od samih reči ili da povežem da bi zapravo jedna vrsta body language-a mogla da se u stvari primeni na ono što jeste savremeni ples.
Tako je, to je nešto čime se umetnici plesa najviše bave, najviše istražuju. To je i ono što se sve više primećuje kao strategija rada u pozorištu kod nas. Evo, moramo da primetimo da u poslednje vreme ima sve više pozorišnih projekata koji uključuju koreografe koji rade sa glumcima. Zašto je to važno? Naša škola, tradicionalna škola glume, ne samo naša, nego neka klasična škola glume, glumce uvodi u jedan prostor rada licem, glasom, vrlo malo telom, vrlo malo se tu radi sa pokretom, ali to se polako menja. Uvodeći koreografe, pozorišni proces u proizvodnju pozorišnog komada, dramskog komada, sve više se zahteva od glumca da koriste svoje telo. Da zapravo osveste šta je sve to u telu što oni mogu iskoristiti za svoj glumački zadatak. I to su dinamični, uzbudljivi, nekad teški procesi. Kod nekih glumaca to ide lakše, kod nekih to ide teže, prosto zato što ne postoji ta kultura korišćenja, ta praksa korišćenja tela u glumačkom procesu, ali mislim da se jako zanimljive stvari dešavaju i evo imali smo čitav niz pozorišnih predstava u beogradskim pozorištima, ali i u pozorištima širom Srbije koji lagano, čini mi se vrlo uspešno, uvode upravo to plesno znanje, to koreografsko znanje u dramski teatar. Ja bih rekla da publika na to jako dobro reaguje, primećuje se kao jedan novum, kao jedan novi element, a mislim da i nove generacije glumaca dobro na to reaguju jer im to otvara dodatni prostor za sopstveno istraživanje i za sopstveno izražavanje. Dalija Aćin je puno radila, recimo, sa pozorišnim rediteljima kao koreograf. Dragana Bulut je radila, Igor Koruga sad jako puno radi, Ana Dubljević je radila na toj izvanrednoj predstavi Beogradskog dramskog pozorišta Beton Beograd. Ples, jedna izvanredna plesna deonica je deo te predstave koju su izveli upravo sami glumci. To je jedan trend koji mislim da je jako pozitivan i koji opet jel otvara prostor da se razume šta je to savremeni ples, šta on novo donosi, a ja se nadam da će onda i pozorišne institucije zbog ovog trenda takođe početi da programiraju plesne predstave koje će, kako da kažem, nastaviti da iznutra menjaju profile tih pozorišnih kuća, njihove programske profile i da dovode novu publiku. La primera vez.
Večeras nas iza kulisa savremenog plesa vodi Marijana Cvetković. Marijana, govorili smo malo o jednom edukativnom programu u okviru stanice servisa za savremeni ples, ali pored toga moramo da pomenemo da postoji jedan vrlo značajan festival koji se svake godine održava negde u oktobru mesecu u Beogradu. A sa druge strane da postoji jedna vrlo zanimljiva mreža odnosno platforma koja zapravo povezuje region kada je reč o plesu, savremenom plesu i plesnim predstavama. Te bih voljela dakle, da progovorimo kakva je danas pozicija i vidljivost savremenog plesa. Koliko je danas možda teško govoriti ili pisati o onome što donosi plesna jedna predstava, a sa druge strane koliko se dakle, prepoznajemo mi u svetu, onoliko koliko se svet prepoznaje zaista kod nas svet savremenog plesa.
Evo da počnemo od Kondens festivala koji ste pomenuli. Za nas je Kondens zapravo jedan kanal komunikacije svega onoga što mi radimo tokom godine i on bude taj jedan izlog koji se otvori krajem oktobra za prezentaciju i komunikaciju umetnika koji rade na ovoj sceni, jer oni uglavnom nemaju mnogo prilike da predstave svoj rad, ali isto tako i za predstavljanje tih trendova, novih nekih pojava, nekakvih novih eksperimentalnih praksi iz polja savremenog plesa na međunarodnoj sceni. Pored toga, mi festival zamišljamo i kao pogled u backstage naše scene, zbog toga što smatramo da je to dobar moment kada imamo pažnju javnosti da progovorimo i predstavimo javnosti uslove rada. U kakvim uslovima rada rade umetnici, plesni umetnici, koji su problemi sa kojima se suočavaju, kakve su kulturne politike koje nam omogućavaju, odnosno uglavnom onemogućavaju da radimo kako treba i kako želimo i kako možemo, koji su problemi koji nas sprečavaju da svo to znanje koje svojim radom stvaramo, bolje i više podelimo sa drugima. Pored tog kanala komunikacije, mi jako puno radimo na regionalnoj saradnji kroz platformu Nomad Dance Academy, koja je nastala u isto vreme kada je nastala i naša organizacija, iz upravo želje da se povežemo sa ljudima i sličnim umetnicima i inicijativama iz čitavog regiona, baš zbog toga što delimo iste probleme, iste načine organizacije, odnosno samoorganizacije, i zbog toga što smo i tada, i danas u to verujemo, shvatili da u uslovima neoliberalnih kulturnih politika moramo da se držimo zajedno i da delimo resurse koje imamo. Svi imamo nekakve male resurse, ali kada se oni spoje, onda to postaje jedan dobar prostor za umetnički rad, za kulturni rad i za promociju rezultata svog tog rada. Mi trenutno zajedno sa tom platformom imamo jedan zanimljiv program koji se zove Non-Aligned Movements ili nesvrstani pokreti, kroz koji smo želeli da prvo govorimo o tome da način na koji se mi organizujemo i na koji mi radimo, na koji mi produciramo umetnički rad u polju plesa, zaista izlazi iz onog uobičajenog produkcionog formata, iz mainstream načina rada, zato što je zasnovan na horizontalnosti, na jednakosti, na međusobnoj podršci i solidarnosti i ti se principi ne mogu ugroziti ni novcem, ni sredstvima, ni političkim pritiscima. Naravno, time smo želeli da referišemo i na naše zajedničko istorijsko iskustvo pokreta nesvrstanosti, koje je prošle godine obeležilo 60 godina od osnivanja, i na tu vrstu drugačijeg organizovanja u nekakvim globalnim uslovima sredinom 20. veka. Dakle, to nam je bila referenca da govorimo i o ovome kako se mi danas organizujemo i kako radimo. Za naš rad je naravno vrlo važna međunarodna mreža međunarodnih saradnika i stanica ima ogromnu mrežu partnera, vrlo značajnih umetnika i vrlo značajnih institucija širom Evrope i u Americi. I za nas je to važno zbog toga što u uslovima ograničenih sredstava i resursa za rad u našoj zemlji, mi ipak možemo da podržimo naše umetnike kroz te međunarodne saradnje. Tako što umetnike, njihove radove predstavljamo u inostranstvu, tako što im omogućavamo da nastave edukaciju u polju plesa, kroz različite edukativne programe i radionice, tako što ih uključujemo u različite aktivnosti u tim drugim organizacijama, u tim velikim mrežama, u tim platformama, i činimo ih da s jedne strane ne razumeju kako funkcionišu drugi konteksti, kako funkcioniše naravno ta međunarodna plesna scena, a sa druge strane da ta znanja donose i ovde i dele ih dalje, koriste ih u sopstvenom radu i naravno koriste ih u radu u stanici ili oko stanice. Mi smo pre nekoliko godina ustanovili rezidencijalni program i mislim da je to jako važan način i komunikacije između naših i stranih umetnika, ali isto tako i nekog razvoja za našu scenu. Nama dolaze u goste umetnici iz raznih sredina koji borave kod nas po nekoliko nedelja ili čak 3 meseca, što daje prostor da oni upoznaju našu sredinu, da se upoznaju sa umetnicima koji ovde rade, da predstave svoj način rada, svoje teme, svoja interesovanja, ali takođe daje im dovoljno prostora da uspostave partnerstva, da uspostave saradnje koje onda dalje nastavljaju da žive kroz njihove zajedničke projekte. To je užasno važno. Za nas je to takođe i način da akterima međunarodne umetničke plesne zajednice predstavimo svoj model rada koji je vrlo specifičan i koji oni vrlo, vrlo rado promišljaju, prenose, o njemu govore, a to je taj format horizontalnosti, solidarnosti, zajedničkog rada, deljenja i tako dalje. To ponavljam više puta zato što su to zaista važni principi koje mi praktikujemo na dnevnom nivou i koje mi negujemo zajedno sa našom zajednicom u Kulturnom centru Magacin, koji nismo do sada pomenuli, ali stanica zapravo je bazirana u tom kulturnom centru, jedna od prvih organizacija koje su tu počele da rade, a ta zajednica u velikoj meri hrani ono što mi radimo i isto tako mi svojim iskustvima i znanjima hranimo tu zajednicu. Takav kontekst rada je vrlo jedinstven u Evropi i zbog toga prepoznat kao potencijalni model za nove ideje o tome kako treba da se organizujemo u uslovima kada institucije su uglavnom u krizi, ne samo kod nas nego i širom Evrope.
Na kraju da vas pitam, koji projekat ne bismo smeli da propustimo ili koju to plesnu predstavu ne bismo smeli da propustimo ovde da pogledamo?
Da, ima jako puno projekata o kojima bismo mogli još dugo da pričamo i svi su relevantni za našu plesnu sredinu, a možda i malo šire od toga. Pomenuću još jedan edukativni projekat koji mislim da je vrlo zanimljiv i specifičan. On se zove Kritičke prakse Made in Jugoslavia. To je jedan mali obrazovni ili mentorski program za mlade ljude koji pišu o izvođačkim umetnostima i plesu. Znamo da je to vrlo slaba tačka ovde kod nas, kritika i pisanje o umetničkim radovima, posebno u polju plesa, za pozorište je to još i funkcionalno, ali za polje plesa gotovo uopšte ne postoji. A mi smo zato pokrenuli još pre nekoliko godina to kao međunarodni program koji daje godinu i po dana mentorske podrške, dakle to je besplatan program i svi naši programi su besplatni, pa i ovaj, da se mladi ljudi ojačaju, da im se da podrška, da im se da prilika da razviju instrumente za kritičko promišljanje i posmatranje savremenog plesa i to ne samo savremenih plesnih predstava, već i kulturnih politika, teorijskih pozicija, uslova rada, načina organizacije, festivalskih programa itd. itd. I mislim da je to jedan od najprepoznatljivijih naših programa u međunarodnom kontekstu zbog toga što je specifičan, jedinstven i zbog toga što iz njega izlaze zaista nove snage, novi mladi kustosi, teoretičari, kritičari, autori, pa čak i umetnici. A onda bih od umetničkih radova izdvojila jednu predstavu, našu poslednju, izuzetno važnu produkciju koja se zove Kolo. To je kolektivna predstava grupe mladih autora koji su proizašli iz puzzle programa. Dakle, to je najbolji primer na kome se može videti to kako taj puzzle program funkcioniše. Njih je petoro, svi su po 2 ili 3 godine išli na puzzle program i na kraju stvorili jedan mali kolektiv koji se zove Neut i koji je svoju prvu produkciju uz podršku stanice prikazao na Condens festivalu prošlog oktobra. Jedna fantastična predstava koja daje nade da je ovde zaista moguće naći fantastične, sjajne, talentovane inteligentne umetnike koji ne samo da su talentovani, nego su oni vrlo svesni gde rade, koji su im uslovi rada, kako rade i kako taj kontekst mogu da menjaju. Pozivam, evo, slušaoce i vas da vidite tu predstavu, ako niste do sada, ona će se igrati 8. maja u Bitev teatru. Pratite program Bitev teatra, tamo će biti prikazana ta predstava. Ona, naravno, kao ni druge naše predstave, ne mogu redovno da se prikazuju, jer nemamo prostor za ples. Ali evo, ovaj put vrlo uskoro će se kolo igrati. To je nešto što se ne zaboravlja, zbog toga što je to predstava koja se deli s publikom i koja uključuje publiku na jedan predivan način. Tako da, za kraj, evo, pozivamo slušalce da dođu da pogledaju kolo.
Hvala vam na ovom pozivu i hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama na pozivu i prilici da pričamo o ovim temama.
O savremenom plesu i izvođačkim umetnostima kroz rad stanice servisa za savremeni ples u večerašnjoj emisiji Iza kulisa govorila je Marijana Cvetković. A prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Nikola Trikoš, Nataša Mančić i Tamara Krstić.
the parade.